Crezi că nimeni nu te înțelege?
Crezi că totul s-a sfârșit din cauza handicapului și că viața și-a pierdut pentru totdeauna farmecul și frumusețea?
Dorești să cunoști oameni care și-au biruit handicapul și acum au o viață plină și frumoasă?
Vrei să afli cum au reușit?
Vrei să afli mai multe despre legislație și drepturile tale? Nu ești singur!
O emisiune semnată Dana Bordeanu.
Bun găsit, domnilor și domnilor, bine ați revenit în cadrul emisiunii Nu ești singur. Sunt Dana Bordeanu și împreună cu colegul meu Marius Rădoi vă dorim audiție plăcută pentru ora pe care o avem la dispoziție. Astăzi, dragii mei, ne îndreptăm atenția către o altă asociație pentru persoanele cu disabilități, fiindcă acesta este și rostul emisiunii Nu ești singur. Respectiv, să aducem în atenția tuturor persoanelor care au o suferință de un fel sau altul, informații bune de știut, dar și încurajări. Alături de noi, prin intermediul telefonului în această ocazie, este doamna Maria Teodorescu, în calitate de președinte al Asociației Distroficilor Musculari din România. Mergem departe de București. Și vom vedea noi unde. Îi spunem în primul rând bun venit la emisiunea Nu ești singur și mulțumim frumos!
Bună ziua și vă mulțumesc foarte mult pentru invitația de a participa la emisiunea dumneavoastră.
Sunteți departe de noi, dar cu sufletul aproape. V-am văzut activitatea. Spuneți-ne puțin despre Asociația Distroficilor. Vom discuta mai mult, dar doar puțin despre asociația, așa, ca un salut să-i spun, apoi ne vom întoarce să vorbim despre afecțiune în sine, pentru că este foarte important. Unde sunteți? Am zis că ne sunați de departe.
Da, noi suntem în județul Covasna, în localitatea Vâlcele. Aici funcționează asociația noastră, care s-a constituit la data de 3 martie 1990, la echipa inițiativei medicale și a bolnavilor neuromusculari din cadrul Spitalului de Patologie Neuromusculară Radu Horia din localitatea Vâlcele, județul Covasna. Deci asociația s-a constituit în cadrul acestui spital. La dorința și nevoia pacienților cu distrofii musculare.
Era în 90, era după Revoluție.
Da, da. Avem 32 de ani de activitate.
Și încă mai activați.
Cu siguranță, de acum mulți ani înainte.
Din păcate. Ar trebui să nu mai existe afecțiuni, ca să nu mai existe...
Da, din acest punct de vedere așa este, da.
Da, nevoia de asociații. Ați desfășurat multe proiecte de-a lungul anilor, însă vreau să ne întoarcem acum și să vorbim despre această afecțiune, tocmai pentru a înțelege rostul asociației în realitate. Vorbim despre persoanele care suferă de distrofie musculară. Ce este această boală? Puteți să ne povestiți un pic despre ea?
Da, da, da. Distrofia musculară este un grup de afecțiuni ereditare care se caracterizează prin deteriorarea progresivă a mușchilor corpului, antrenând slăbiciune musculară și invaliditate. Distrofia musculară afectează deopotrivă copiii, tinerii, adulții, cu consecințe dezastruoase pe plan social și nu numai. În unele forme de distrofie musculară sunt afectați miocardul și alți mușchi involuntari, precum și alte organe.
Deci afectată inima.
Da, 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 da. În scurt timp de la debutul bolii se instalează imobilizarea bolnavului, iar de aici o multitudine de afecțiuni ale organelor interne. Copiii care sunt diagnosticați cu această boală au probleme cu urcatul și coborâtul scărilor, au dificultăți la mers, lipsa de coordonare, dificultăți prin ridicarea brațelor sau membrelor inferioare, se pot observa și modificări ale coloanei vertebrale și de asemenea pot apărea și probleme respiratorii. Dar problemele respiratorii în primii ani de viață apar la copiii care sunt diagnosticați cu distrofia Duchenne, care este cea mai gravă formă a distrofiei musculare. Distrofia musculară, deci tipologia acestor afecțiuni, este cunoscută și descrisă ca având peste 100 și ceva de forme, de tipuri.
Aha.
Numai distrofia de centură este o formă de care și eu sufăr. Este descrisă în peste 25 de tipuri, deci numai la această formă. Deci distrofie musculară, forma centurilor, dar sunt forme așa cum spuneam, cea mai gravă formă Duchenne, sunt formele Charcot-Marie, sunt formele distrofie musculară, forma scapulofaciomerar și așa mai departe. Deci sunt multe. Deci fiecare formă în parte are alte tipuri. Deci...
Și cu cât ești diagnosticat mai devreme, înțeleg că imobilizarea este și mai gravă?
Depinde de apariție. Da.
Până la copii, de pildă.
Da. Sunt forme foarte grave, așa cum este SMAU, sindrom amiotrofic neurogen spinal, care apar la copii care apar foarte devreme și sunt pe anumite grade, gradul 1, gradul 2, gradul 4. Cei cu gradul 1 sunt cei mai afectați, deci au probleme cu respirații, cu șezutul, deci nu se pot mișca, deci sunt foarte grave aceste forme. În schimb, așa cum vă spuneam, ele pot apărea în anii copilăriei sau se pot dezvolta în anii adolescenței, după 18 ani sau 20 și ceva de ani.
Deci chiar spre tinerețe.
Da. Sunt forme de distrofie care debutează sau care au un grad de evoluție lent, dar sunt forme a căror grad de evoluție este foarte galopant, așa cum se cunoaște la copiii cu distrofia Duchenne. Ei de obicei se nasc ca și copii, deci toți se nasc ca și copii normali. În primii ani de viață se dezvoltă normal, de aceea întâlnim multe cazuri, multe familii, în cadrul cărora există câte 2 sau 3 copii diagnosticați cu aceeași boală, tocmai din cauza faptului că mămica nu și-a dat seama în primii ani de viață că copilul poate fi afectat. Cei cu distrofia Duchenne aparent se nasc copii normal, deci din punct de vedere fizic totul este ok, dar această afecțiune debutează dintr-o dată și are un grad de evoluție foarte rapid. Uh-huh. Media de viață nu depășește de 16-17 ani. Decesul survine din cauza complicațiilor respiratorii, a infecțiilor respiratorii.
Am cunoscut și eu 2 frați, aveau un an diferență între ei și, într-adevăr, anul trecut unul dintre copii a murit și nu împlinise 16 ani. Cred că avea în jur de 14 sau 15 ani.
Din păcate. Într-adevăr, să știți că pe parcursul vieții, în ultima fază, sau să spunem așa, un distrofic care are o formă mai gravă, este total dependent de ajutorul altei persoane, nu se poate îmbrăca singur, nu poate mânca singur, mai ales în ultima perioadă a vieții, nu se poate întoarce noaptea în pat, nu se poate deplasa cu scaunul rulant. Deci este o boală care, într-adevăr, nu ai dureri foarte mari.
Te ține boală, în schimb.
La unele afecțiuni, adică la unele tipuri de distrofie. Uh-huh. Am cunoscut foarte mulți prieteni, am avut în jurul nostru prieteni care, într-adevăr, în ultima perioadă a vieții, deci nu mai puteau să schițeze decât câteva gesturi. Deci erau total dependenți. Da.
De fapt, asta este. Scade puterea în...
Da. Deși cu mestecatul este o problemă. Deci ei nu pot înghiți, sunt probleme și cu înghițitul și... Da, din păcate este o boală care nu doare, dar care este grea de dus, care implică foarte multe complicații. Și în afara faptului că suferi de această distrofie, sunt afectate și celelalte organe.
Mhm. Mă gândesc cum este pentru părinții care au, cum a fost și pentru mama aceasta. Am urmărit-o pentru că am avut cu ea și cu băieții ei un interviu, cred că cu vreo 4 ani în urmă, și mă gândeam când citeam postarea despre decesul lui Cezar, al băiețelului, oarecum, cum o fi pentru mamă să-și privească copiii și să știe că au o lungime de viață limitată, chiar foarte limitată.
Da. Este foarte tragic. De cele mai multe ori am întâlnit familii, mămici care m-au sunat și îmi spunea că, uite, și al doilea copil a fost diagnosticat cu distrofie Duchenne. A fost părăsită de tatăl pentru că spunea că el nu recunoaște, da?
Tipic.
Și a rămas singurică să-și crească copiii. Era disperată. Am întâlnit cazuri în care mămicile pur și simplu, nu neapărat cu Duchenne, dar cu alte afecțiuni, și-au luat copilul pur și simplu și au plecat în afara țării, au plecat în Europa, nu știu, din țări precum Spania, Italia, Franța, Marea Britanie, pentru că acolo ei față de România, pentru că noi nu avem nimic aici. Acolo pot beneficia de anumite tratamente sau terapii care să...
Le îmbunătățească viața, da?
calitatea vieții este mult mai bună, îi ajută și ca și boala să nu mai evolueze atât de mult prin terapiile existente. Din păcate, la noi în România nu putem vorbi despre aceste terapii. Nu avem nici măcar un centru în care acești pacienți pot să meargă să-și facă tratamentul de întreținere.
Asta vreau să vă întreb. Există tratament pentru distrofie musculară?
Nu. Nicăieri în lume nu există un remediu pentru aceste afecțiuni. Da.
Dar atunci ce au celelalte țări?
Deci au terapii deci care pot îmbunătăți calitatea vieții pacientului cu distrofie, da? Au terapii care pot ajuta la menținerea bolii, adică să nu evolueze atât de rapid.
O poți ține pe loc un pic?
Da. Prin tratament, prin terapie, pentru că un distrofic are nevoie de terapie de recuperare de 2 ori pe an, cel puțin de 2 ori pe an. Iar subiectul cel mai dureros pentru mine, ca reprezentant al acestor categorii de persoane, dar ca și pacient, pentru mine este un subiect foarte dureros faptul că în 2011, printr-o hotărâre de guvern, singurul centru de patologie neuromusculară Radu Horia a fost desființat de către guvernul României. Deci aici, la spitalul de la Vâlcele, a cărui nume purta renumitului medic genetician Radu Horia, care și-a găsit sfârșitul printre pacienții distrofici, numai la vârstă de numai 42 de ani. Deci a fost un medic excelent ce a descoperit, pentru că la Vâlcele se făceau cercetări în acea vreme. Deci el mergea în Italia, în America, în Franța, deci ei cercetau și ce a descoperit Radu Horia prin anii 70, au descoperit francezii în 80. Deci a fost un spital, un brand, să zic așa, un spital care era frecventat de pacienți din toată România, deci toți medicii, atunci nu se știa chiar foarte multe informații despre aceste boli, deci nu prea erau înainte de 89. Dar toți medicii din țară trimiteau pacienții, dacă ei suspectau că aveau o formă de distrofie, atunci îi îndreptau să vină către acest centru unde li se punea un diagnostic și apoi urmau un tratament de recuperare. Din păcate, acest centru, de fapt, a fost numit în 2002, a fost centru de interes național în România pentru aceste boli degenerative. Dar, între timp, guvernul Box a răspândit și a dat acea ordonanță de guvern, prin care, deci era numit reforma în sănătate. Din păcate, spitalul de la Vâlcele, acest centru a fost desființat, transformat într-o secție de neurologie în cadrul spitalului Orășenesc din Întorsura Buzăului. Deci activitatea medicală a fost transferată la Întorsura Buzăului, zonă cunoscută ca polul frigului din România. Oare aceste afecțiuni de care noi suferim, clima de acolo este total contraindicată din punct de vedere medical, deoarece crește semnificativ riscul infecțiilor respiratorii, care au un potențial crescut de mortalitate la astfel de bolnavi. Și asta nu o spunem noi, o spune Comisia de Neurologie Pediatrică din cadrul Ministerului Sănătății.
Deci, cu alte cuvinte, spitalul de la Vâlcele, așa cum era el cunoscut de oamenii cu dizabilități, a fost închis în 2011, și a fost mutată o secție medicală, că probabil nu puteau să desfințeze de tot, într-un alt loc, într-o altă locație.
Da,
ce s-a întâmplat cu clădirea în sine? Că presupun că este, sunt mai multe clădiri.
Clădirea încă există, da. Deci
goală,
există,
părăsită.
Da, încă nu este încă părăsită, este în subordinea Ministerului Sănătății. Nu știu ce vor să facă cu ea, noi am făcut nenumărate demersuri ca să fie preluată, să fie redeschisă, să fie reabilitată. I-au pus motivul că nu există apă și canalizare, dar spitalul avea o fosă care este acceptată, spunea că nu corespunde normelor europene, dar clădirea aceasta putea fi recondiționată, reabilitată, să fie conform nevoilor pacienți. Iar mutarea pacienților distrofici la Întorsura Buzăului a fost făcută așa, împotriva intereselor pacienților distrofici, pentru că nu au făcut un studiu.
Da, să vadă dacă le e bine.
Da. În primii ani au fost foarte rău. Vreau să vă spun, unii pacienți care aveau deja probleme respiratorii au renunțat să mai meargă acolo. Și vreau să vă spun că din cauza lipsei de tratament în ultimii ani, decesul în rândul acestor categorii de pacienți a crescut semnificativ. Da. Deci ce am avut noi în evidența noastră sunt peste 70, pe care îi știm noi, care au fost în evidența noastră.
Și dar și-au pierdut mai... viața în perioada asta.
Da. Centrul de la Vâlcele avea un site și în 2010, deci cu un an înainte să fie închis, era afișat pe site-ul acestui centru de patologie neuromusculară că în România există peste 35.000 de pacienți diagnosticați cu distrofie musculară, cu diverse forme. Chiar dacă nu toți veneau la Vâlcele pentru tratament, dar aici erau foarte mulți diagnosticați. Veneau, li se făceau investigațiile, le era pus diagnosticul, unii dintre ei reveneau în mod repetat pentru tratament, ceilalți căutând, n-au mai venit sau căutând în altă parte undeva un centru unde să-și facă recuperarea sau tratament. Dar revenind de la subiectul întorsura Buzăului, așa cum spuneam, din cauza climei și din cauza problemelor respiratorii, pacienții n-au mai plecat la întorsura Buzăului. Acolo au fost alocat 60 de locuri pentru pacienții distrofici, dar niciodată nu sunt atâta pacienți distrofici, pentru că fiind o secție de neurologie, acolo se internează și pacienți acuți cu alte probleme medicale, neurologice.
Și nici nu sunt locuri, cu alte cuvinte.
Deci, cu alte cuvinte, da. Da, și nici măcar nu poartă denumirea, pentru că asta mă doare cel mai tare, și nu se fac distinții, deși banii primesc pe măsură de la Ministerul Sănătății, nu este denumită secție de patologie neuromusculară. Deci acolo să meargă doar pacienți cu distrofie musculară. Oricum, iarna nu merge, nu frecventează nimeni spitalul de acolo, doar începând cu luna mai, când e mai cald, clima este mai blândă, să spunem așa, atunci e mai merg, pentru că, din păcate, comisiile de expertiză medicală din România încă ne cheamă la comisia de expertiză și încă trebuie să mergem la comisiile medicale.
Vă obligă să mergeți...
Da. Și atunci trebuie, pentru că spitalele din România nu te primesc pe tine ca și pacient, și aici mă refer la spitalele de recuperare, sau dacă mai ai și o altă afecțiune, cu siguranță nu te primește, pentru că, da, nu ai infrastructură, nu ai accesibilitate. Nu te primesc pentru că spune că ești un pacient irecuperabil și atunci de ce să ocupe locul cu tine? Deci nu, deci sunt foarte reticienți vis-a-vis de noi cei cu distrofii musculare.
Să sperăm că, iată, cândva spitalul de la Vâlcele s-ar putea redeschide în cazul acesta. Oare de ce a fost aleasă zona Vâlcele?
Pentru că aici a fost constituit spitalul.
E o zonă mai specială, nu am avut ocazia, deși emisiunea e din 2003, vă mărturisesc acum, emisiunea Nu ești singură din 2003, dar eu nu am reușit să ajung până la Vâlcele, iată, până în 2011 aș fi putut ajunge de multe ori, dar n-am ajuns. Deci nu știu cum arată.
Da, Vâlcele este o localitate, este o fostă stațiune care în perioada interbelică era cea mai înfloritoare, să zic, cea mai de succes stațiune din Transilvania. Toată spuma sau elita societății românești veneau la Vâlcele. Bălcescu și așa mai departe, sunt foarte mulți. Vă pot trimite un material despre personalitățile care... Da. Există izvoare de apă minerală. Ele sunt cunoscute sau au fost cunoscute pentru proprietățile benefice pe care le au. Chiar ocupa locul 2 în Europa. Deci conține mult fier, potasiu, magneziu, sodiu. Sunt foarte bune pentru afecțiunile inimii, a circulației periferice și mai multe, cardiovasculare. Este un mediu și chiar domnul Radu Horia n-a reușit, dar din însemnările sale reiese faptul că la Vâlcele exista la acea vreme ionii negativ, foarte benefici pentru pacientul distrofic, pentru că noi avem, în afară de tratamentul medicamentos sau de recuperare, faptul că poți să stai într-un mediu curat, poți să ieși să te plimbi în aer curat, face parte din terapia noastră. Pentru că la noi plămânii nu se dezvoltă foarte bine sau dacă se dezvoltă pe parcursul vieții apar probleme de respirație. Că te poți plimba pe o alee cu castani, într-un mediu foarte plăcut. Da. Deci nu a fost întâmplător așezarea acestei spital. La început a fost, prin anii înainte de anii 65, a fost până să preia doctorul Radu Horia această clădire, a fost spital pentru comunitatea de greci, dar din câte știu eu, clădirea propriu-zis a fost donată statului român, și anume Ministerului Sănătății, dar cu condiția, de fapt, să nu-i fie schimbat profilul niciodată. Deci să rămână spital sau... Văd că Ministerul Sănătății nu ține cont de aceste lucruri și nu ține cont de faptul că noi suntem atâția pacienți și de multe ori am afirmat faptul dacă un pacient din România cu o altă afecțiune are posibilitatea să-și aleagă spitalul unde să fie tratat sau medicul de care să fie tratat, noi nu avem această posibilitate. Pentru că în România nu există un centru sau un spital de profil, pentru că a fi distrofic nu este doar așa un pacient, fiecare pacient în parte este special și trebuie ajutat în felul său. Aici la Vâlcele erau cadrele medicale, cunoșteau foarte bine pacienții, știau cum să le ajute.
Dar nu mai este.
Nu mai este, da.
Ce face Asociația Distroficilor Musculari din România? Cum compensați această lipsă? O puteți compensa în vreun fel? Căutați logistică? Ce se întâmplă pentru acești oameni? A spus că în ultimul timp s-au produs și multe decese. Vreau să mergem și pe palierul mai pozitiv, așa?
Da, da, da.
Să
da,
încurajăm pe oameni, da. Pentru că acesta este scopul emisiunii. Nu că nu am vorbit și despre realități, ele sunt, trebuie cunoscute, să ne ancorăm cu acceptare, să zic așa, să le acceptăm și să mergem mai departe, că până la urmă asta este. Luăm acum o pauză, un răgaz, când ascultătorii noștri să fie așa încălziți sufletește de o melodie pe măsură și apoi ne întoarcem să vorbim nu doar despre distrofia musculară, dar plecând de la această afecțiune foarte gravă și cu rată de deces ridicată, iată, să vorbim de fapt despre ce face Asociația Distroficilor din România, ce poate să facă, cu ce mor de vânt vă mai luptați, dar vorbim în câteva minute despre toate aceste lucruri.
Mare
Am revenit, dragii mei, sunteți la emisiunea Nu ești singur, am ascultat o piesă, ați putut asculta, cei care ați deschis radioul la timp, povestea persoanelor care suferă de distrofie musculară, o afecțiune care nu creează doar handicap, ci o afecțiune și curată crescută de deces, o afecțiune care are nevoie de o recuperare specială și fără de care nu se poate trăi, se pare. Vom discuta mai multe în minutele următoare cu doamna Maria Teodorescu, în calitate de președinte al Asociației Distroficilor din România. Spunea dumneaei mai devreme, înainte de pauza muzicală, că din păcate spitalul de la Vâlcele, care este bine cunoscut, a fost desființat în 2011. De atunci persoanele cu distrofie musculară nu mai au un loc al lor, un loc cu o logistică potrivită, mă rog, cu tot ceea ce trebuie pentru ca recuperarea să se poată face în condiții bune și speranța de viață a persoanei cu distrofie musculară să crească. Doamna Maria Teodorescu este alături de noi prin intermediul telefonului. Doamna Maria, continuăm povestea noastră. Vorbeam despre Vâlcele și intrasem așa noi într-un cond de tristețe, pentru că asta este realitatea. Ai o categorie însemnată de oameni, ne spuneați și despre niște numere. Vreau să vă întreb la un moment dat cam câți distrofici sunt în România înregistrați la ora actuală, câți adulți, câți copii aveți, asemenea informații. Ați trecut în revistă un pic așa în viteză mai devreme. Aveți asemenea informații?
Din datele Centrului de Patologie Neuromusculară din Vâlcele, în anul 2010, erau înregistrați peste 35.000 de persoane care suferă de această afecțiune. La nivel de țară nu avem o bază de date. Chiar am discutat cu alte asociații de profil să facem noi, să încercăm să facem o bază de date. Nu știu câți, dar cu siguranță vă spun că în România continuă să se nască copii cu aceste afecțiuni, iar faptul că am atras atenția Ministerului Sănătății să intervină în campanii de informare, n-a făcut nimic în acest sens. Este mai bine să previi decât să poți să te angajezi să faci multe lucruri, să crești calitatea acestor pacienți, să te investești în aceasta. Este mai bine, nu știu, prevenția, eu așa cred că este mult mai bine să previi decât să tratezi.
Da.
Așa, în ghilimele. Da, revenind la cele puse mai devreme de dumneavoastră despre ce face Asociația Distroficilor Musculari din România. După închiderea spitalului de la Vâlcele, noi, de când s-a înființat asociația în 1990, asociația avea programe cu acești pacienți din spital, deci dimineața făceau tratamentul la spital, după amiază aveau program de recreiere sau diverse activități în sediul asociației noastre. În 1997, fosta conducerea Asociației Distroficilor Musculari din România, prin persoana domnului Stelian Schipor, care din păcate astăzi nu mai este printre noi, a reușit să cumpere un imobil, o fostă școală preventorială din localitatea Vâlcele. Au cumpărat-o cu ajutorul asociațiilor de caritate din Europa, din Franța, respectiv Olanda. Au achiziționat această clădire, au reabilitat-o cât de cât, dar după ce am preluat în 2009 această funcție de președinte, am încercat să reabilităm și mai ales după închiderea spitalului în 2011, asociația a căutat o soluție pentru a veni în sprijinul acestor beneficiari care sunt legați de această zonă benefică pentru ei, iar cu ajutorul Fundației Vodafone din România, am reabilitat și transformat sediul asociației noastre, clădirea are 230 de metri pătrați, într-un loc primitor, curat și accesibilizat conform nevoilor persoanelor cu scaun rulant. Vreau să vă spun că asociația joacă un rol important în viața membrilor, deoarece din izolarea în care se găsesc, aici este singurul loc în care ei se simt liberi și fără prejudecăți. Din păcate, prejudecățile sunt preluate și de propriile lor familii și astfel îi stigmatizează și pe cei care ar trebui să-i ajute. Ei sunt izolați și nu au puterea să se rupă de un astfel de trai dacă noi nu suntem alături de ei. Am desfășurat multe activități de întrajutorare. Am fost plecați prin țară cu alimente, cu îmbrăcăminte, cu încălțăminte, cu dispozitive medicale. Bine, toate aceste lucruri n-am putut noi să le facem singuri. Am avut sprijin de nădejde și anume prin misiunea creștină a Bisericii Penticostale din Statele Unite ale Americii, dar și a unor sponsori generoși din România care au fost alături de noi. Ei nu sunt uitați, mai ales membrii care se află în situații critice și ei nu sunt uitați de noi. De Crăciun sau de Paște tot timpul le trimitem pachete cu alimente sau le trimitem bănuți pentru medicamente și alimente. Pe parcursul verii noi desfășurăm activități de recreere la sediul asociației, organizăm tabere, întâlniri. Chiar anul acesta vrem să organizăm două tabere, dar asta după o absență de 2 ani
asta
de zile.
Asta vreau să întreb, ce ați făcut în pandemie? Cum a fost în pandemie? Că presupun că v-ați văzut beneficiarii oricum, adică...
Ne-am văzut și ne-am auzit online. Prea am reușit să ne vedem.
Bine, e și o categorie vulnerabilă, cu risc crescut.
Cu cei din împrejurim ne-am văzut, așa, chiar în trecut am avut adunarea generală pentru alegerea președintelui. Ne-am văzut într-un cadru mai restrâns la sediul asociației noastre din Vâlcele. Cu ceilalți comunicăm prin mijloacele pe care le avem la dispoziție, telefon...
Cum se poate.
Din mediul online.
Și să înțeleg că anul acesta deja aveți în plan o tabără, spuneți?
Două tabere.
Da, în ce perioadă, pentru cei care ne ascultă și ar vrea să știe mai multe informații?
Da. Începând cu sfârșitul, deci după 25 iunie, vom începe să organizăm aceste tabere, dar ele vor fi organizate în funcție de bănuții pe care îi vom primi pentru această organizare.
Da, în funcție de sponsorizări.
Da, în funcție de sponsorizări, da. Dar iată că
poate că ne ascultă și oameni de bine acum, cine știe, și vă vor căuta oameni de bine.
Păi fără, să știți că fără ajutorul oamenilor care au sufletul mare și știu să dăruiască necondiționat, deci fără ajutorul lor noi nu am existat, nu am putea să primim sprijin nici din partea primăriei.
Asta vreau să întreb. Primiți sprijin din partea autorităților statului?
Nu.
Dar ar fi vreo logistică? Există vreo... Nu logistică, există norme sau, mă rog,
nu există,
variante?
Nu
e precizat nimic.
Nu,
ești ONG, te descurci pe compropriu.
Te descurci, da. Deși noi, ONG-urile din România, deci cele care sunt pe plan social, deci facem treaba statului. Pentru că statul ar trebui să aibă grijă de această categorie de persoane, da? Privind Constituția României și celelalte legi care există, deci ei ar trebui să aibă grijă. Dar noi facem treaba statului și nu suntem sprijiniți nici într-un fel. Nu am, nu pot, nu sunt fonduri, nu sunt nimic. Deci tot societatea civilă și oamenii de bine, reprezentanții firmelor ne ajută.
Da.
Dar și ca să ajungi acolo trebuie să ai, de cele mai multe ori trebuie să ai, să ai o vorbă bună din partea cuiva. Că marele firme, din păcate, nu ajută organizațiile mici. Și vă spun că am avut foarte multe exemple negative în sensul ăsta. Tot timpul am fost
prefuzat
pentru că... Că ei investesc doar în proiectele mari, vor să fie mediatizați, da. Ori noi nu putem să, nu intrăm în acea categorie. Deși de multe ori le-am cerut, adică am cerut ajutorul sau sprijinul poate pentru achitarea facturilor lunare, deci nu era vorba de sume mari. Sau am avut cazuri pentru pacienți care nu puteau să-și iau medicamentele și aveam nevoie pentru... Deci pentru astfel de cazuri, nu mai spunem de activități sau de alte lucruri. Dar în ultimii ani colaborăm foarte bine cu această misiune creștină, ne ajută cu bănuți, cu dispozitive medicale, ne-au trimis din America, noi le-am trimis mai departe. Deci ei se implică foarte, foarte mult și ne ajută, atât cât pot și dumnealor. Nu sunt sume foarte mari, să nu vă gândiți că sunt... sume foarte mari, da. Dar atât cât să bucurăm sufletele și inimile bolnavilor care trec prin nevoi foarte mari, dar și membrii care sunt instituționalizați. Pe ei nu i-am uitat niciodată, ei tot timpul fac și de fapt scopul nostru al asociației este îndreptat în mare parte pentru acei membri care locuiesc în aceste centre de îngrijire, către copii și către cei mai nevoiași dintre cei mai nevoiași, pentru că sunt familii care au copii sau tineri sau adulți care sunt în număr de 2-3 persoane cu aceste afecțiuni și e foarte greu.
Da, într-adevăr este foarte greu.
Da, deci cam astea sunt activitățile pe care noi desfășurăm. În mod clar și sigur ne îndreptăm atenția către a face bine. de a ajuta pe cei care ne cer ajutorul, dar și de activități de recreere la sediul asociației noastre.
Vreau să vă întreb care sunt cele mai mari nevoi ale unei persoane cu distrofie musculară.
Începând cu dispozitivele medicale de care are nevoie, pentru că forța musculară se diminuează și atunci tu nu poți să mergi singur și ca să ai oarecare independență ai nevoie de un fotoliu rulant electric. Un fotoliu rulant electric care la noi, acest dispozitiv nu este decontat de către Casa Națională de Asigurări. Este vorba despre acele lifturi, pentru că sunt pacienți care sunt mai... Nu pot, sunt inerți total și atunci este greu și pentru un soțitor să-l tot ridice și atunci este nevoie de un dispozitiv de ridicare. Ce să vă mai spun despre un pat electric care te ajută foarte mult. Te ajută foarte mult, te ridică în șezut, pentru că mulți dintre noi nu putem sta în șezut singur, deci trebuie să fii sprijinit și nu te poți întoarce noaptea în pat. Un astfel de pat este foarte benefic pentru o persoană. Nu toți avem, nu. Dintr-un ajutor de 500 de lei pe care, acea indemnizație de handicap pe care toată lumea știe că o are persoanele cu dizabilități din România. Și apoi, pe planul 2, să zic așa, ar fi primul. Este vorba de o alimentație bogată în proteine, în vitamine, care să te mențină cât de cât.
De fapt, cam care ar fi cheltuielile unei persoane cu distrofie musculară lunară dacă am luat în calcul o viață bună, cu speranță de viață?
Să știți că nu am făcut un calcul. Pentru că nu poți, de multe ori renunți, adică nu ai bani nici de medicamente, nu-ți permit să-ți cumpere acele vitamine care nu sunt pe lista de medicamentelor compensatorii și noi avem nevoie de aceste suplimente. Mulți dintre noi nu și-au, doar beneficiază de ele, să spunem, când merge la tratament. Dar în rest, nu mulți își permit acest lux. Și atunci, unde sunt și familii numeroase, nu prea
și mai greu.
Este și mai greu, da. Da. Gândiți-vă că sunt familii, mămicile au renunțat la servici tocmai ca să stea acasă cu copilul sau cu adultul, da, cu distrofie. Și normal că cu un salariu minim și indemnizația de 500 de lei de handicap, deci veniturile sunt foarte mici. Nu cred că îți mai permit să-ți cumperi și să-ți faci alte mofturi sau să-ți cumperi medicamente sau alte lucruri.
Da, într-adevăr. Vorbiți-mi, vă rog frumos, despre copiii cu distrofie musculară. Sunt mult mai afectați decât adulții sau nu? Adică mă refer acum, plecând de la aceeași întrebare, care sunt cele mai mari nevoi ale copiilor?
Da, în primul rând, dacă copilul este diagnosticat de mic, păi, cu siguranță, deci după stabilirea diagnosticului, el trebuie să facă tratament de întreținere. Trebuie să aibă parte de terapii care să crească calitatea vieții și a afecțiunii, adică să poată beneficia de un tratament cât mai îndelungat, adică pe tot parcursul vieții, ca boala să nu se agraveze atât de mult. Acum vă spun și depinde și de afecțiunea pe care o are copilul. Într-adevăr, în România continuă să se nască, dar să știți că față de adulți, copiii au câteva centre, sunt centre de expertiză medicală, să spunem așa. Ele sunt cuprinse în 6 județe: București, Iași, Timișoara, Oradea, Craiova, Cluj. Deci sunt centre în care ei pot fi diagnosticați și pot urma anumite terapii. Dar vă spun și că multe mămici m-au sunat și m-au întrebat unde pot să-și ducă copilul pentru tratamentul de întreținere. Mulți copii suferă de probleme de respirație și să știți că din datele pe care le avem noi așa, telefonic, de la mămici, se nasc copii cu din ce în ce mai mulți.
Din ce în ce mai mulți, din păcate.
Da.
Acum, mă gândesc la faptul că ne ascultă și mămici care au primit acest diagnostic implacabil și care nu știu cum să meargă mai departe. Poate că mai au soții lângă ele sau noi mai au, cine știe, și efectiv mă gândesc în momentele acestea și... Da. Mă impresionează și pe mine. Mă gândesc la ele și mă gândesc la faptul că ar avea nevoie ele însele de îmbrățișare și de susținere ca să poată să aibă putere și să dea putere și copiilor lor să meargă mai departe.
Da, da, da. Poate vreau... copiii sunt... Așa. Ei trec mai bine.
Da, că iau ca atare.
Da, 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 da. Sau se gândesc că o să se facă bine. Dar mămicile vă spun clar că au nevoie de consiliere psihologică. Au nevoie de un medic care să le îndrume, pentru că ele devin victime. Sunt copii, am avut un tătic care era atât de implicat, aveau 3 copii și 2 dintre ei erau suspecți de această boală. Au plecat și-au luat copiii, deci nu s-au uitat în urmă, și-au luat copiii și-au plecat la Londra. Deci nu suporta gândul, pentru că nu găsea, nu putea să-i stabilească un diagnostic. Îi puneau multe diagnostice, îi dădeau tot felul de tratamente. Copiii nu se simțeau bine. Și de asta spun că nevoia acută de a fi alături de acești părinți, pentru că sunt unii dintre ei nu mai au curaj să facă copii. Deci rămân să-și îngrijească acel copilaș.
Da,
și asta
le
este...
ocupă tot timpul și energia, poate le e și teamă să mai facă un alt copil.
Da, 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 da. Pentru că un aspect foarte important în aceste maladii este faptul că ar trebui făcute testele genetice care să ateste forma sau.
Și testele genetice afecțiuni. Se fac ușor în România?
Nu, nu, nu. De fapt, toți pacienții ar trebui să beneficieze de acest... Pentru că
din oficiu, ca un pachet.
Da, 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 exact. Da, da, da. Știți de ce vă spun lucrul ăsta? Pentru că unele afecțiuni, adică unele forme de distrofie, sunt forme recesive și forme dominante.
Adică?
Forma dominantă se găsește acolo unde, în cadrul unei familii, suferă 2 sau 3 copii, deci mai mulți membri. Uh-huh. Deci, cu siguranță, acele sunt forme dominante. Uh-huh. Dacă mămica nu și-a dat seama de la primul copil, pentru că boala, vă spuneam mai devreme, la începutul interviului nostru, că la început copilul este aparent normal. Iar mămica a rămas însărcinată cu cel de-al doilea copil și, deci, după, se poate observa după 3, nu știu, de la 2 ani în sus, la 3 ani, la 4 ani, atunci se pot observa modificările. Și iar forma cealaltă recesivă este, mămica este purtătoare, dar din 4 copii, unul singur suferă de această maladie.
Da.
Și de aceea spun că ar fi foarte, foarte
dar
important.
Dar ele se fac în România? Avem logistică să se facă în România?
Se fac și teste în România de ADN. Sunt, mai nou sunt cabinete medicale private.
Private, deci înseamnă contracost.
Da, da, da. Și mai este Mina Minovici din București, dar trebuie să stai pe o listă de așteptare să îți poți face analize. Asta spun că este foarte important ca mămica, dacă știe că deja are un copil care este afectat, atunci trebuie neapărat un test genetic.
Da, asta mă gândesc. Adică ai deja un copil și vrei să vezi în ce situație te afli.
Pentru că am avut familii sau sunt familii care primul copil a fost afectat iar ceilalți au fost sănătoși. Eu provin dintr-o familie, mai am 3 surori mai mari, sunt sănătoase. Eu sunt cea mai mică, toate suntem fete. Eu sunt cea mai mică și doar eu sufăr de
singura
această...
afectată, interesant.
Da,
și
da,
celelalte
da,
surori nu.
Nu, nu, sunt perfect
și nici în familie extinsă. Nici în familie extinsă.
Da, 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 da. Nu, și ele au copii, copiilor, nepoții mei, să zic așa, sunt sănătoși, nu au nimic.
Sănătoși, deci toată lumea e sănătoasă.
Da, da.
Să înțelegem că este o boală genetică?
Da, 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 da. Este o boală genetică, unele forme sunt rare. Deci, de exemplu, avem un pacient care are forma Charcot-Marie și este o formă foarte rară. I-au fost afectate corzile vocale. Și ceea ce se pare că la această formă Charcot-Marie nu ar apărea această problemă. Și această problemă apare la un pacient, la unul din, nu știu, 100.000 sau da, poate mai puțin. Da, sau. Da.
Dar cel mai mic pacient pe care îl știți și cel mai mare pacient, așa ca să ne ducem pe limite inferioare și exterioare, mă refer la ce vârstă a fost depistat, timpuriu, ce știți, în România?
Nu știu, dar pot să vă precizez faptul că președintele de filială al asociației noastre, avem o filială la Arad, domnul președinte Figir Mihai, are o vârstă onorabilă de 70 de ani. Trăiește, este bine, este foarte afectat.
Și de la ce vârstă? Că asta întrebam eu. La ce vârstă s-a pus diagnosticul?
Da, el a fost diagnosticat la vârsta adolescenței.
Am înțeles. Dar din ce cunoașteți cele mai timpurii diagnosticări?
De pe la 2 ani, 2 ani jumătate.
2 ani. Cam pe când vezi tu că nu merge copilul bine sau...
Da.
Și cele mai târzii diagnostici?
Da, dar de fapt la copiii cu SMA, deci apare imediat după ce se naște, pentru că nu se dezvoltă.
A, și se vede așa, că mă gândesc că mămicile din România nu se duc să facă teste. Noi nu avem...
Nici educația nu avem, dar nici nu avem
partea medicală, logistica pentru acest lucru, ca să te gândești ce ar fi să văd dacă copilul meu are ceva.
Da. Păi asta spuneam, că Ministerul Sănătății ar trebui să facă aceste campanii, să ajute mămicile, mai ales din mediul rural, care nu au posibilități financiare, să vină în sprijinul lor, măcar o dată să le facă.
Și să știți că am văzut foarte multe mămici, îmi cer scuze că vă întrerup, în mediul rural, care își ascund copiii, păstrează în curte, să nu râdă oamenii de ele, de ei. Mă rog, îi cumva feresc de fața lumii.
Vă aminteam mai devreme, vă spuneam mai devreme, că de cele mai multe ori pacienții sunt izolați chiar de propriile familii.
Da, din dorința de a-i proteja până la urmă, dar
nu știu dacă,
sau poate unii
proteja, sau ei sunt atât de frustrați încât le este teamă sau rușine de vecinul.
Care este cea mai vârstnică persoană diagnosticată din ce știți dumneavoastră? Am zis că în perioada adolescenței, deci majoritatea cazurilor apar în adolescență, să înțelegem că până pe la vârsta adolescenței nu ai simptome. Nu, asta este o perioadă târzie. Mai târziu de atât apar, pot apărea și spre tinerețe?
Și la 40 de ani am avut un caz, dar
și la 40 de ani?
Apărut. Da. Sunt multe cazuri. Bine, asta face parte din categoria celor persoane care s-au născut prin 70, 60, nu știu.
Am înțeles.
Deci
diagnosticate cam pe acum.
Da. Dar am avut la 40 de ani, s-a declanșat boala în urma unei intervenții chirurgicale sau din cauza unui accident.
Deci mai sunt și factori externi pe lângă genetic sau geneticul e purtătorul și la un moment dat ceva îl declanșează?
Da, exact.
Înțeles. Da. Doamna Maria Teodorescu, eu vreau să mai discutăm într-o altă ocazie și mi-ar plăcea să aud și povestea dumneavoastră de viață, pentru că îmi dau seama că ar putea fi o poveste încurajatoare pentru cei care trec pe aici, fie că ei înșiși sunt persoane cu dizabilități, fie că sunt copiii lor, mă rog, și sunt aparținători și se luptă cu lucrul acesta. Nu e ușor deloc, o spun și eu ca privitor, ca realizator de emisiuni, deși sunt persoană validă, nu am dreptul să afirm că știu cum este, că nu știu cum este, dar privindu-i așa îmi dau seama că este teribil de greu și o poveste de viață este numai binevenită pentru oamenii care ne ascultă. Aș vrea la finalul acestei emisiuni, pentru că suntem chiar pe finalul ediției de astăzi, iată, au trecut mai bine de 50 de minute de când vorbim, aș vrea să vă rog să vă îndreptați atenția către părinții care ne ascultă, către bunici, mă rog, aparținătorii persoanelor cu o asemenea dizabilitate, distrofia musculară, care, așa cum spuneam, este un handicap grav, și să le aduceți câteva cuvinte de încurajare acum la final de emisiune.
Ce să le spun, le transmit toate gândurile mele frumoase și la rândul meu sunt mămică, am o fetiță de 15 ani. Ce să le spun, ce vreau să le transmit, să aibă mare putere și răbdare și să trăiască viața frumoasă alături de copii.
În public, suntem, în afară, nu doar în casa proprie.
Exact, da. Copiii aceștia sunt capabili să facă atâtea lucruri frumoase, să gândesc frumos, pentru că în compensație cu handicapul fizic pe care
Dumnezeu
îl avem,
a pus acolo lucruri frumoase. Da.
Exact. Da. Mult curaj și mult să nu se lase. Deși de multe ori este atât de greu să lupți cu tot ce te înconjoară, cu probleme, cu... Dar Dumnezeu există pentru fiecare dintre noi și nu ne lasă la greu. O să spun că numai credința în Dumnezeu pe mine m-a ajutat unde sunt astăzi și pentru asta nu am cuvinte să-i mulțumesc când mi-a ajuns lui Dumnezeu pentru faptul că m-a ajutat și mă ajută și tot timpul a fost alături de mine atunci când am avut nevoie. Și să nu-și piardă credința în Dumnezeu, nădejde și speranța în El.
Mulțumesc mult de tot pentru tot ceea ce ne-ați împărtășit în această ocazie la emisiunea Nu ești singur. Eu vă aștept și într-o altă ocazie să povestim mai multe lucruri, iar până atunci vă doresc mult succes în proiectele pe care le aveți.
Vă mulțumesc foarte mult!
A fost alături de noi doamna Maria Teodorescu în calitate de președinte al Asociației Distroficilor Musculari din România. Am vorbit astăzi despre distrofia musculară, puțin am vorbit noi, mai sunt multe informații de furnizat și vom face lucrurile acestea pe parcursul edițiilor emisiunii Nu ești singur. La momente atent alese, pentru că, iată, toți ascultătorii noștri, adică dumneavoastră, să fiți bine informați și în același timp să vă oferim și motivația de a merge mai departe cu capul sus. Și nu uitați, dragii mei, în încheierea acestei emisiuni, că nimeni nu este singur atunci când Dumnezeu face parte din viața sa. Sunt Dana Bordeanu și împreună cu Marius Rădoi vă dorim numai bine. La revedere!